De små isklumper slog mod vores blafrende kutter, og den hud, der ikke var dækket til, blev simpelthen slidt af. Her næsten 8.000 meter over havets overflade var himlen næsten violet. Nogle for små skyer, der for hen over himlen, var underligt hvide i sammenligning. Det lignede gudernes heste, når de med deres ryttere rider over Tibet. Vi kravlede videre op, terrænet blev vanskeligere for hvert skridt. Vi fandt med stort besvær steder at sætte fødderne i den hårde jord, tvang fingrene ned i den mindste revne i den frostkolde klippeside. Til sidst nåede vi igen det mystiske tågebælte. Se mere om det i det trætte øje, og fandt vej igennem det, medens jorden under vores fødder blev varmere og varmere, og luften blev livsalig og behagelig. Gradvist kom vi ud af tågen i det frodige paradis, der eksisterede på dette smukke sted. Foran os lå igen det land, der tilhørte en svunden tid. Den nat lagde vi os til ro i det skjulte lands varme. Det var vidunderligt at sove på en blød mos seng og indånde den liflige duft af blomster. Her i dette område fandtes frugter, vi ikke havde smagt før, frugter som vi tog smagsprøver af og så prøvede igen. Det var også fantastisk at kunne bade i det varme vand og drive på en gylden strand. Den følgende dag drog vi videre, højere og højere op, men nu var vi overhovedet ikke besværet. Vi gik gennem buskasser og rhododendron buske, forbi valnøddeer og andre, som vi ikke kendte navnene på. Vi pressede ikke på for at komme hurtigt videre. Natten faldt på igen, men denne gang frøs vi ikke. Vi var vel tilpasset. Snart sad vi under træerne, tændte bål og tilberedte vores aftensmåltid. Da vi var færdige med det, svøbte vi os ind i vores kutter og lå og snakkede sammen. Indfor en faldt vi i søvn. Næste dag fortsatte vi igen vores march, men vi var kun gået 3-4 kilometer. Da vi uventet kom til en lysning et sted, hvor træerne hørte op og foran os, vi standsede næsten lammet af forbavselse, rystede næsten over at vide, at vi var stødt på noget, vores forstand slet ikke kunne fatte. Vi kiggede, lysningen foran os var kæmpestor. Der lå en slette foran os, der var mere end 8 kilometer bred. I den fjerneste ende strakte en uendelig rude af is sig opad, ligesom en glasrude, der rakte op mod himlen. Som om det virkelig var en rude i himlen, eller en rude ind til fortiden. For på den anden side af isruden kunne vi, som om vi så gennem det klareste vand, se en by, intakt, en fremmed by, som vi aldrig havde set magen til i de bøger, vi havde i Potala. Nogle bygninger stak ud af gletsjeren. De fleste var meget velbevaret, fordi isen var smeltet langsomt i den skjulte dals varme luft, tød så langsomt, så gradvist, at hverken sten eller struktur var blevet beskadiget. Nogle af dem var virkelig helt intakte, bevaret gennem utallige århundreder af Tibets vidunderlige rene luft. Nogle af disse bygninger kunne have været opført ugen før, så nye så de ud. Min leder, Lama Minyar Dondop, brød vores ærbødige tavshed ved at sige, brødre, for en halv million år siden var dette gudernes hjem. For en halv million år siden var dette en dejlig by ved havet, hvor der levede videnskabsmænd af forskellige race og type. De kom fra et helt andet sted, og en dag vil jeg fortælle jer deres historie, men gennem deres eksperimenter bragte de ulykker over jorden. De flygtede fra ulykkesstedet efterlod de almindelige mennesker. De forårsagede katastrofer, og ved deres eksperimenter steg havet og frøs til is. Og her foran os har vi en by, der er blevet bevaret i den evige is. En by, der bliver oversvømmet, medens landet hævede sig. Og vandet steg med den, oversvømmet og indefrosset. Vi lyttede i fascineret tavshed, medens min leder fortsatte med at tale. Han fortalte os om fortiden, fortalte os om de gamle optegnelser langt nede under Potala, optegnelser, der var indgraveret på guldplader, ligesom optegnelser fra den vestlige verden bliver opbevaret i noget de kalder tidskapsler. Bevæget som af en fælles tilskyndelse rejste vi os og gik så hen for at udforske de bygninger, der lå inden for vores rækkevidde. Jo tættere vi kom, jo mere forbløffet blev vi. Det var alt sammen helt fremmed for os. Et øjeblik kunne vi ikke forstå den følelse, vi havde. Vi troede, at vi pludselig var blevet til dværge. Så fandt vi forklaringen. Bygningerne var kæmpestore, som om de var bygget til en race, der var to gange så store som os. Ja, sådan var det. Disse mennesker, disse supermennesker var to gange så store som almindelige mennesker på jorden. Vi gik ind i nogle af bygningerne og så os omkring. Der var en af dem, der så ud, som om den havde været en slags laboratorium, og der var mange fremmede instrumenter, og mange af dem virkede stadig væk. En strøm af iskoldt vand rykkede mig med lammene pludselig tilbage til virkeligheden, rykkede mig tilbage til min ulykkelige og smertefyldte eksistens i stenoblietten. Japanerne havde bestemt, at jeg havde været der længe nok. Jeg var ikke blevet blødgjort nok. De mente, at den letteste måde at få mig ud på var at fylde oblietten med vand, så jeg ville flyde op til overfladen som en korkprop, der flyder på overfladen i en fyldt flaske. Da jeg nåede op til cellens smalle indgang, greb brutale hænder fat i mig og trak mig op. Jeg blev fuldt til en anden celle denne gang ind over jorden og smidt ind. Næste dag blev jeg sat i arbejde. Det bestod igen i at pleje de syge. Senere på ugen var der igen inspektion, denne gang af nogle høje japanske embedsmænd. Der var meget faren omkring. De var ikke blevet advaret om denne inspektion, så vagterne var helt paniske. Jeg befandt mig på det tidspunkt temmelig tæt ved fængslets hovedindgang. Ingen lagde mærke til mig, så jeg greb lejligheden til at blive ved med at gå ikke for hurtigt, for jeg ville ikke tiltrække meget opmærksomheden, men heller ikke for langsomt, for det var ikke sundt at tøve for længe der. Jeg blev ved med at gå, som om jeg var i min gode ret til at gå ud. En vagtpost råbte efter mig, jeg vendte mig mod ham og løftede hånden, som om jeg hilste. Men eller anden grund vinkede han tilbage og fortsatte med sit arbejde. Da jeg var uden for synsvidde, løb jeg så hurtigt mit svage legeme kunne bære mig fremad. Jeg kom i tanke om, at der lå et hus nogle kilometer længere fremme. Det ejede sig nogle mennesker fra Vesten, som jeg kendte. Jeg havde endda engang tidligere kunnet gøre dem en tjeneste, så jeg sneg mig forsigtigt til deres hus, da natten faldt på. De trak mig indenfor med medlidende udbrud. De forbandt mine mange sår, gav mig et måltid mad, puttede mig i seng og lovede, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at få mig igennem de japanske linjer. Jeg faldt i søvn, beroligede tanken om igen at være i venners hænder. Høje råb og slag bragte mig hurtigt tilbage til virkeligheden, rev mig ud af søvnen. Japanske vagter stod bøjet over mig, de trak mig ud af sengen og prikkede til mig med deres bajonetter. Mine værtsfolk havde efter alle deres sympatierklæringer ventet til jeg var faldet i søvn og havde så givet japanerne besked om, at de havde en undviget fange i deres hus. De japanske vagter var straks kommet for at hente mig. Før jeg blev ført bort, lykkedes det mig at komme til at spørge folkene fra Vesten, hvorfor de så forræderisk havde forrådt mig. Deres meget oplysende svar lød, du er ikke en af os. Vi må sørge for vores egne. Hvis vi beholdt dig, ville det ophidse japanerne og gøre vores arbejde sværere. Da jeg kom tilbage til fangelejren, blev jeg udsat for en virkelig hård behandling. Jeg blev hængt op i et træ i mine sammenbundne tommelfingre uden at kunne nå jorden med fødderne. Så blev der afholdt en slags parodi på en retssag foran lejrkommandanten. Det, han fik at vide, var, denne mand bliver hårdnakket ved med at prøve på at flygte. Han er til for meget svær. Så afsagde han dommen over mig. Jeg blev slået omkuld og lagt udstrakt på jorden, så blev der lagt klodser under mine ben, så de ikke støttede på jorden. To japanske vagter stod på hvert ben og hoppede, så benene brækkede. Jeg besvimede af smerte. Da jeg kom til bevidsthed, var jeg tilbage i den kolde fugtige celle, hvor rotterne sværmede rundt om mig. Det var at afsige sin egen dødsstraf ikke at være til stede ved mønstringen før daggry. En medfange bragte mig nogle bambusgrene, og jeg bandt skinner på begge ben som støtte for de brækkede knogler. Jeg brugte to andre bambusgrene som krykker, og jeg havde en trædige, som jeg brugte som en slags trædige ben for at holde balancen. Ved hjælp af dette udstyr lykkedes det mig at være til stede ved mønstringen og frelste på den måde mig selv fra døden ved hængning eller fra at blive stukket ned med bajonetter, ved at blive sprættet op eller ved en af de andre metoder, som japanerne havde specialiseret sig i. Så snart mine ben var raske, og knoglerne groede sammen, det var ikke særlig godt, da jeg selv havde sat dem sammen, sendte kommandanten bud efter mig og fortalte mig, at jeg skulle flyttes til en lejr endnu længere inde i landet, hvor jeg skulle være læge i en kvindelejr. Så jeg var nu engang på farten. Denne gang skulle en lastbilkonvoj til lejren, og jeg var den eneste fange, der blev flyttet dertil. Jeg fik bare ordre til at kravle op og blive holdt lænket som en hund til lastbilens bagsmæk. Endelig flere dage efter kom vi til lejren, og jeg blev ført til kommandanten. Her havde vi ikke nogen instrumenter af nogen art og heller ingen bedøvelsesmidler. Vi fik det, vi kunne, ud af gamle dåser, som vi skærpede på sten, eller af hærdet bambus og af tråde, der var trævlet op fra laset tøj. Nogle af kvinderne havde slet ikke noget tøj eller var meget laset. Operationer blev udført på patienter, der var ved bevidsthed, og flænger blev syet sammen med kogt bomuld. Japanerne kom ofte derhen om natten og beordrede alle kvinderne ud til parade. Dem, der faldt i deres smag, tog de med over til officerskvartererne til underholdning for de faste officerer eller for eventuelle gæster. Om morgenen blev kvinderne leveret tilbage, skamfulde og syge, og jeg måtte som fængselsleje lappe sammen deres mishandlede kroppe. Hvordan man skal trække vejret. De japanske vagter var i dårligt humør igen. Officerer og soldater gik skulen omkring og slog på enhver, der var så uheldig at møde deres blik. Vi var virkelig i trist humør, vi gik endnu en dag i møde fyldt med rædsel, en dag uden tilstrækkelig føde og fuld af nytteløst arbejde. Nogle timer før var der pludselig kommet en stor erobret amerikansk vogn, den standsede i en støvvirvel med tryk, der ville have fået den sejrede til at krømpe sig. Der lød råb og skrig, og mænd kom løbende i færd med at knappe deres lurvede uniformer. Vagter for forbi og greb i farten hvad som helst de kunne få fat på af udrustning, for at det skulle se ud, som om de var meget effektive og gjorde deres arbejde. Det var en af de generaler, der havde kommandoen over det område, der kom på et overraskende besøg. Det var helt sikkert en overraskelse. Ingen havde troet, at der kunne komme en inspektion til, fordi det lige havde været en 2 dage før. Det virkede som om japanerne sommetider ville afholde en inspektion bare for at se på kvinderne og så holde fester. De plejede at stille kvinderne op på en række, undersøge dem og tage dem ud de ville have, og disse ville så blive ledsaget af bevæbnede vagter, og lidt senere kunne vi så høre forpinte skrig og smertens eller rædselshyl. Denne gang var det dog rigtigt, en virkelig inspektion, en inspektion foretaget af en højtstående general direkte fra Japan, som var kommet for at se, hvad der virkelig skete i lejrene. Vi fandt senere ud af, at japanerne havde lidt et par nederlag, og at nogen var kommet til at tænke på, at hvis der foregik for mange grusomheder, ville der måske komme gengældelsesaktioner senere. Til sidst stod vagterne på en mere eller mindre lige række rede til inspektion. De skræmte mænd stod og trippede, og støvskyerne stod op fra jorden under deres fødder. Vi stod og så på dem bag vores pigtråd. Vi var interesserede, fordi det denne gang var vagterne, der blev inspiceret, ikke fangerne. I lang tid stod mændene på række. Så var det til sidst som om atmosfæren blev anspændt, som om der skulle til at ske noget. Medens vi stod og kiggede, så vi, at der skete noget ved hovedkvarteret. Soldaterne præsenterede gevær. Så kom generalen ud, han spangulerede afsted og gik overlegent ned langs rækken med sit lange samuraisværd slæbende efter sig. Hans ansigt var fortrukket af raseri over, at han havde måttet vente, og hans adjudanter så nervøse og utilpasse ud. Han gik langsomt ned langs rækken, udpegede en hær under, hvor han kunne finde nogle fejlpunkter, som intet syntes at være i orden den dag. Udsigterne så sortere og sortere ud. De små himmelsønner var sandelig en bedrøvelig skare at se på. I farten havde de grebet den udrustning, de kunne få fat på. Ligegyldigt var lidt det passede til lejligheden. De havde fuldkommen tabt hovedet, de måtte bare vise, at de lavede andet end bare at slendre omkring og spilde tiden. Generalen fortsatte og standsede så pludselig med et rasende hyl. En mand bar på en af fangernes kloakrensningsstænger med en dåse i den ene ende i stedet for sin riffel. Nogen tid før havde fangerne brugt den stang med dåsen på til at rense kloakkerne i lejren. Generalen så på manden, så på stangen. Hævede blikket og så på dåsen for enden af den. Raseriet voksede i ham. I et stykke tid var han helt stum af raseri. Han havde allerede før hævet sig op på tåspidserne og uddelt hårde lussinger til de mænd, der havde mishaget ham. Da han nu så denne stang til at rense kloakker med, blev han helt lammet. Da han endelig kunne røre sig igen, stampede han i jorden af raseri, og så sig så omkring for at finde noget, han kunne slå soldaten med. Han fik en idé. Han så ned, løste sit svær og sværskede og slog den uheldige vagt oven i hovedet med stor kraft med dette paradevåben. Staklens knæ gav efter under ham, og han faldt bevidstløs om. Blodet strømmede ud af hans næsebor og yr. Generalen sparkede foragteligt til ham og gav tegn til vagtmanden. Den uheldige soldat blev grebet ved fødderne og slæbt hen over jorden, medens hans hoved bumpede op og ned. Til sidst kunne vi ikke se ham mere, og han blev ikke set siden i lejren. Intet overhovedet syntes at være i orden ved den inspektion. Generalen og de ledsagende officerer fandt fejl alle steder. De fik en mærkelig violet farve i hovedet af raseri. De inspicerede en gang og så en gang til. Vi havde aldrig set noget lignende. Vi havde dog et lyspunkt. Generalen var så rasende over vagterne, så han glemte at inspicere fangerne. Til sidst forsvandt de højtstående officerer igen ind i hovedkvarteret, og vi kunne høre et par rasende udbrud og så et par skud. Så kom de ud igen, steg ind i deres biler og forsvandt. Soldaterne fik ordre til at træde af, og de spredte stadig rystende af skræk. Japanerne var altså i dårligt humør. De havde lige tævet en hollandsk kvinde, fordi hun var stor og ravede op over dem og på den måde fik dem til at føle sig underlegne. Som de udtrykte det, hun var højere, end de var, og det var en fornærmelse mod kejseren. Hun blev slået i jorden med en riffelkolbe, sparket og stukket, så hun fik indre kvæstelser og blødte. Hun måtte ligge endnu et par timer til solnedgang uden for hovedkvarteret. Hun skulle ligge på knæ på jorden hele tiden, knæle, medens blodet løb ud af hende. Ingen kunne, ligegyldigt hvor syge de var, flyttes, før vagterne gav tilladelse til det. Hvis en fange døde, så var der bare en mindre at føde på. Vagterne var fuldkommen ligeglade, og hun døde også. Lige før solnedgang væltede hun. Ingen kunne komme hende til hjælp. Til sidst gav vagterne tegn til to fanger, at de skulle komme og trække liget væk. De bragte hende hen til mig, men det var ingen nytte til. Hun var død. Hun var forblødt. Det var meget vanskeligt at behandle patienter med de tilstande, der herskede i lejren. Vi manglede alt udstyr. Nu var vores bandager helt slidt op. De var blevet vasket igen og igen og brugt, til de var rådnet væk, indtil de sidste få tråde ikke kunne hænge sammen længere. Vi kunne ikke lave flere af stof, for vi kunne ikke undvære noget. Nogen af fangerne havde slet ikke noget af tøj. Det var ved at blive katastrofalt. Vi havde så mange skrammer og sår og ikke noget at behandle dem med. I Tibet havde jeg studeret urter, og på en af vores ekspeditioner uden for lejrens område havde jeg fundet en lokal plante, der forekom mig kendt. Den havde tykke blade, og den var udmærket som astringerende middel, og det var en af de ting, vi havde stærkt brug for. Problemet var at få en forsyning af disse blade i lejren. Nogen af os snakkede om det til langt ud på natten. Til sidst blev det besluttet, at et arbejdshold på en eller anden måde måtte samle dem og skjule dem, når de kom tilbage til lejren. Vi snakkede om, hvordan man kunne skjule dem. Til sidst foreslog en virkelig snedig fange, at da arbejdsholdene samlede bambusgrene, så kunne bladene skjules i stænglerne. Kvinderne eller pigerne, som de selv kaldte sig, ligegyldigt hvor gamle de var, samlede store mængder kødfulde blade. Jeg var henrygtet over at se dem. Det var ligesom at hilse på gamle venner. Vi spredte alle bladene ud på jorden bag hytterne. Japanerne så ikke ud, som om de var interesseret i hvad vi lavede. De troede, at vi var blevet tosset eller noget i den retning, men vi blev nødt til at sprede bladene ud, så de kunne blive sorteret omhyggeligt, fordi de kvinder, der ikke var vant til at plukke fra den specielle plante, havde bragt mange forskellige med sig hjem, og kun den ene slags kunne bruges. Vi sorterede bladene og pillede den ene type fra, som vi skulle bruge. Resten, ja, vi skulle jo af med dem, så vi spredte dem ud over de døde, der lå i stabel i udkanten af vores område. De blade, der var tilbage, blev sorteret i store og små, og de blev så omhyggeligt renset for det snavs, der var på dem. Vi havde ikke noget vand at vaske dem i, fordi der i forvejen var mangel på vand. Nu skulle vi finde en egnet beholder til at knuse bladene i. Lejrens risgryde var det største, vi kunne få fat på, så vi tog den og puttede de omhyggeligt sorterede blade ned i den. Den næste opgave var at finde en passende sten, en med skarpe kanter, så bladene kunne blive knust og lavet til en fin grydet masse. Til sidst fandt vi en sten, vi kunne bruge. Stenen var så stor, at man skulle løfte den med begge hænder. De kvinder, der hjalp mig, skiftedes til at røre og knuse blade indtil det, der var i gryden, var blevet til en klistret grøn dejk. Vores næste problem var at finde noget, der kunne absorbere pus og blod, medens det sammentrækkende middel virkede, og noget, der kunne holde massen sammen. Bambus er en plante, man kan bruge til mange ting. Vi besluttede at bruge den til endnu et formål. Vi skrabede narven ud af nogle gamle grene og tørrede den over ilden i metaldåser. Da det var helt tørt, blev det ligesom fint mel og mere absorberende end bomuld. Halvt bambusmarv og halvt bladeræk var en yderst god behandling. Desværre var den skør og gik i stykker, hvis man rørte ved den. Det var ikke let at fremstille et underlag, vi kunne lægge blandingen på. Vi måtte skrælle de yderste fibre af de unge grønne bambusskud, og pille dem omhyggeligt fra hinanden, så vi fik de længst mulige tråde. Disse lagde vi på en omhyggeligt drænskuret metalplade, som normalt lå under ildstedet for at beskytte gulvet mod ilden. Vi lagde fibrene på langs og på tværs, som om vi vævede og var ved at lave et langt smalt tæppe. Til sidst havde efter meget slid fremstillet et ujævnt net, der var lidt over en meter langt og cirka en halv meter bredt. Med en kagerulle lavet af en tyk bambusgren pressede vi blad og blandingen ned i nettet, vi masede det ned i, så alle bambustrådene blev dækket til, indtil vi havde fordelt den knuste blanding jævnt. Så vendte vi det om og gjorde det samme på den anden side. Da vi var færdige, havde vi en lysegrøn forbinding, der kunne standse blodstrømmen og virke sårhelende. Det havde været næsten ligesom at fremstille papir, og det lignede tykt grønt pap, bøjeligt, ikke særlig let at skære i stykker med de primitive redskaber, vi havde til rådighed. Men til sidst fik vi skåret materialet i stykker, der var cirka 10 cm brede, og vi skrællede dem af metalpladen, som de hang fast i. Som de var nu, kunne de bolde sig og være bøjelige i mange uger. Det var virkelig en velsignelse at have dem. En dag lå en kvinde, som arbejdede i japanernes kantine, som om hun var syg. Hun kom meget ophidset over til mig. Hun havde været ved at gøre rent i et lagerrum, hvor der lå en del udstyr, de havde erobret fra amerikanerne. Hun havde på en eller anden måde væltet en dåse, som mærkaten var faldet af, og nogle rødbrune krystaller var faldet ud af den. Hun havde uden at tænke over det stukket fingrene ned i dem, rodet rundt og havde undret sig over, hvad det kunne være. Senere, da hun igen var begyndt at skure, havde hun fundet nogle gyldenbrune pletter på sine hænder. Var hun blevet forgiftet? Var det en fælde fra japanernes side? Hun havde bestemt sig til, at hun hellere måtte skynde sig over til mig. Jeg så på hendes hænder, lugtede til dem, og hvis jeg havde været den følelsesbetonede type, ville jeg have hoppet af glæde. For mig var det indlysende, hvad der havde forårsaget de brune pletter. Pådaske manganer over surt salt, lige det vi havde brug for til de mange tropisk kræfttilfælde. Jeg sagde til hende, Nina, du må få den dåse ud på en eller anden måde. Sæt låget på igen og put dåsen ned i en spand, men sørg for, at det kommer herover, og at det ikke bliver fugtigt. Hun gik tilbage til kantinen helt overstadig, glad over, at hun havde været den, der havde opdaget noget, der kunne lindre pinslerne lidt. Senere på dagen kom hun tilbage og tog dåsen med krystaller frem. Få dage efter kom hun med en til og så en til. Vi velsignede amerikanerne den dag. Vi velsignede indianerne for at have erobret amerikanske forsyninger. Tropiske kræfttilfælde er forfærdelige. Hovedårsagerne er utilstrækkelig føde og vandrygt. Måske kan det, at man ikke kan blive vasket ordentligt, også være medvirkende. Først begynder det med en let kløen, og offerøjet krasser sig uden at tænke over det. Så kommer der en lille rød knop på størrelse med et knappenålshoved, og man krasser eller graver desperat i den. Bakterier fra neglene inficerer hullet. Gradvist bliver hele området rødt, ildrødt. Små gule klumper danner sig under huden og forårsager større irritation og mere krassen. Kræftknuden gror udad og indad. Så kommer der noget delelugtende pus. Efter nogen tid bliver kroppens ressourcer helt udtømt og sundhedstilstanden endnu ringere. Kræftknuden gror hele tiden indad, æder sig ned gennem kødet, gennem brusken og til sidst gennem knoglen, hvor den dræber vævet og marven. Hvis der ikke blev gjort noget, ville patienten til sidst dø. Men noget måtte gøres. Kræftknuden, årsagen til infektionen, måtte fjernes på en eller anden måde og så hurtigt som muligt. Der var altså kun én ting at gøre. Vi lavede en form for ske af dåsen og skærpede kanten omhyggeligt, så steriliserede vi dåsen så godt, som vi kunne, i flammen fra vores ildsted. Andre fanger holdt så patientens syge arm eller ben, og jeg skar med den skærpede dåse alt det døde kød og materien ud, indtil der kun var rent sundt væv tilbage. Vi måtte være helt sikre på, at der ikke var den mindste smule usundt væv tilbage, ellers ville kræftknuden give sig til at gro ligesom en ondartet ukrudtsplante. Når vævet var renset for kræftknudens ødelæggelser, blev det store hul fyldt med omvendt skråstreg engelsalve, og det krævede megen omhu at få patienten rask igen, rask efter vores lejerstandard. Og den standard ville næsten være det samme som død mange andre steder. Disse nye krystaller ville kunne fremme sårhelingsprocessen ved at holde materet og andre infektionskilder nede. Vi behandlede dette stof, som om det var guldstøv. Lyder vores behandlingsmetode brutal? Det var den også, men vores brutale metoder frelste mange liv og mange lemmer. Uden den behandling ville kræftknuden gro og gro, forgifte organismen, så armen eller benet til sidst måtte amputeres, uden bedøvelse, for at frelse den lidende patients liv. Sundhedstilstanden var virkelig et problem i vores lejr. Japanerne ydede os ingen form for hjælp. Derfor gjorde jeg til sidst brug af min viden om vejrtrækningsteknik. Jeg lærte mange i lejren en speciel vejrtrækning til forskellige formål. Fordi man ved at trække vejret rigtigt, ved at trække vejret i en vis rytme, kan gøre meget til at forbedre både ens fysiske og psykiske helbredstilstand. Min leder, Ming Yardon Up, havde undervist mig i læren om vejrtrækning, efter at han en dag havde fundet mig stønnende på vej op ad en bakke. Jeg var næsten ved at falde om af udmattelse. Jamen, Lopsang, hvad har du dog lavet, så du er kommet i den forfærdelige tilstand? Ærede mester, svarede jeg gispende, jeg har prøvet at gå op ad bakken på stylter. Han så bedrøvet på mig og rystede på hovedet med et resigneret udtryk. Han sukkede og gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig ned. I nogen tid var der stilhed, det vil sige stilhed bortset fra mit hivende åndedræt, som jeg kæmpede for at få normalt igen. Jeg havde gået omvendt skråstreg omkring ved Linghorvejen på stylter for at vise mig for pilgrimmene. Jeg ville prale af, at munkene fra Shakpuri kunne gå bedre, længere og hurtigere på stylter end nogen andre i Lhasa. For virkelig at bevise det, var jeg begyndt at løbe op ad bakken på mine stylter. Så snart jeg var kommet rundt om det første sving, og pilgrimmene ikke kunne se mig mere, var jeg faldet af den malutter udmattelse. Og lige efter var min leder kommet forbi og set mig i den sørgelige tilstand. Lopsang, det er virkelig på tide, at du lærer noget mere. Du har leget og pjanket tilstrækkeligt. Nu har du, som du så tydeligt har demonstreret, brug for undervisning i læren om den rigtige vejrtrækningsteknik. Kom med mig. Vi skal se, hvad vi kan gøre ved den sag. Han rejste sig og gik i forvejen op ad bakken. Jeg rejste mig modstræbende, tog mine stylter, som lå henslængt og fulgte ham. Han gik ubesværet, syntes næsten at glide. Der var ikke noget anstrengt i hans bevægelser overhovedet, og jeg, der var mange år yngre, kæmpede mig vej efter ham, stønnende som en hund på en varm sommerdag. Oppe på toppen af bakken gik vi gennem hegnet omkring vores lamakloster, og jeg fulgte efter min leder til hans værelse. Vi satte os på gulvet på den sædvanlige måde, og lamaen ringede på den obligatoriske te. Uden den kan ingen tibetaner føre en alvorlig samtale. Vi tav stille, medens de opvartende munke kom ind med the osmpa, og de der var gået, skænkede lamaen tand og gav mig min første lektion i vejrtrækningens kunst, en lektion, som skulle vise sig af stor værdi under mit ophold i denne lejr. Du stønner og puster som en gammel mand, Lopsang, sagde han. Jeg skal hurtigt få dig til at overvinde det, for ingen skulle anstrenge sig så meget ved noget. Der er almindelig, naturlig hverdagsforeteelse. Alt for mange mennesker tænker ikke særligt på deres vejrtrækning. De tror bare, at de indtager en vis mængde luftånder den ud igen og indånder noget nyt. Ja, men ærede mester, svarede jeg, jeg har da kunnet trække vejret udmærket i 9 år eller mere. Hvordan kan jeg ellers trække vejret, hvis ikke på den måde, jeg altid har brugt? Lopsang, du må huske på, at åndedraget er livets begyndelse. Du kan gå. Du kan løbe, men uden at trække vejret kan du ikke gøre nogen af delene. Du må lære et nyt system. Du må finde det standard tidsmønster, du ånder efter. Før du kender dette, kan du ikke passe noget andet mønster ind i det, og vi ånder med forskellig hastighed til forskellige formål. Han tog mig om håndledet og pegede på et bestemt sted. Tag din puls og tæl dine hjerteslag. Din puls slår i rytmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Læg selv fingeren på pulsen og føl, så vil du forstå, hvad jeg taler om. Det gjorde jeg. Jeg lagde en finger på mit venstre håndled og mærkede, at min puls slog i den rytme, han sagde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg så op på min leder, og han fortsatte. Hvis du tænker over det, vil du finde ud af, at du ånder ind i så lang tid, som det tager for dit hjerte at slås 6 gange. Men det er ikke godt nok.